Du lytter til P1.
Jeg har det lidt, som Trump har det med Biden. Jeg er simpelthen usikker på, om Lasse E. er i live.
Det er jeg også selv.
Det er cola nummer hvad, Sandra?
Det er cola nummer 4.
Klokken er 10 om morgenen. 10. Nå, man må gerne, når man har været op klokken 2:02:10.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, som udkommer allerede onsdag i anledning af selvfølgelig den første debat mellem Donald Trump og Kamala Harris. En debat, som blandt meget andet handlede om nuttede kæledyr, som bliver spist af migranter.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats.
Og apropos katte, så har den selverklærede childless cat lady Taylor Swift nu meldt ud, hvem hun støtter, nemlig Kamala Harris. Og med det samme, så opfordrede vicepræsidentkandidat Tim Walz de mange millioner Swifties til at stemme på demokraterne.
This would be the opportunity, Swifties. KamalaHarris.com. Get on over there. Give us a hand.
Ja, giv os en hånd, lyder det håbefuldt fra coach Walz. Mit navn, det er Stephanie Sryg, og med til at give mig en tiltrængt hånd med dagens omgang stjerner og striber, jamen der har vi USA-specialist Lasse Engelbrecht. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent på Dagbladet Politikken, Sandra Brovald.
Godmorgen.
I double denim, as always.
As always.
Og selvfølgelig med jernnæve i fløjlshandske i regien til rettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Godmorgen, god eftermiddag og god aften.
Ja tak. Vi har også haft fat i USA-korrespondent Philip Kokar, som var på plads under selve debatten i Pennsylvania, og vi skal faktisk også en tur til Bruxelles til vores gode kollega Per Bang, som jo altså er klar til at diagnostisere en sådan, hvad skal vi sige, transatlantisk bromance, som vi også lige trænger til at få styr på oven på den her ret intense omgang, som jo altså blev afviklet i The National Constitution Center i Philadelphia i Pennsylvania. Lasse og Sandra, vi har jo siddet, og hvor var det hyggeligt, i et køkken herude i DR-byen. Os fire her fra Stjerner Striber, sammen med vores legekammerater henne fra Verden ifølge Gram, og set debat i nat. What a show!
Det var fandme da lidt af et show. Sandra, du er også helt hvid i hovedet nu.
Jamen, jeg sad lidt mundlam under det hele, fordi at jeg tror bare, at det var måske alligevel, hvor dårligt jeg synes, at Trump gjorde det, der alligevel efterlod mig mest mundlam.
Jeg synes, Harris var god. Det synes jeg faktisk. Hun var god til at snyde Trump og narre ham i fælder.
Vi kommer til at gå i fælderne sammen med Trump for at undersøge, hvordan der ser ud dernede i de der fælder. New York Times sad klar under debatten i nat med stopure og noterede løbende, hvor meget de to kandidater de talte og hvem som angreb hvem. Og optællingen viser, at Trump han talte mest, men det var Harris, som angreb mest. Så lad os lige få et overblik over, hvor de var gode og hvor de var mindre gode. Lad os tage det i et overblik, og så dykker vi ned i emnerne senere. Men Lasse, hvor synes du, at Trump stod stærkest?
Jeg synes jo faktisk, Trump var bedst mod slutningen. Faktisk til aller sidst i de her såkaldte closing statements, hvor de får et minut hver til at sige det, de gerne vil. Der kom han med sådan nogle one-liners, der ramte Harris ret godt, som jeg ikke fatter, hvorfor han ikke bragt på banen lidt tidligere.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it?
Why hasn't she done it? Og det var jo præcis det, som alle, vi har gerne vide med, alle hans rådgiver har sagt til ham, prøv nu, hun har været vicepræsident i 3,5 år. Gå nu efter det, hun sammen med Joe Biden har gennemført. Kritiser det. Hold dig til politikken. Det har han så bare ikke gjort før til aller sidst.
Vi har jo, inden vi gik i studiet her, har vi jo også siddet og live-blogget på DR.dk her, Stjerner-striberholdet, og der var vi jo faktisk ret rørende enige om, at Trump også stod stærkt på økonomi og på immigration. Og det kommer vi selvfølgelig tilbage til i løbet af den her udsendelse. Men Sandra, jeg godt tænke mig at høre dig. Hvor synes du, at Kamala Harris, hun stod stærkest?
inden vi dykker ned nemlig i de enkelte emner, hun gjorde det godt i, så synes jeg, at overall, altså en debat, den handler jo om perception, om performance også, ikke? Altså man skal kunne klare sig godt i det her tv-format. Og det var virkelig der, hvor jeg synes, at hun brændte igennem på et format, som Trump ellers normalt har patent på at klare sig godt på, nemlig tv. Han er jo Mr. TV, Mr. High Ratings, Mr. You're Fired, ikke? Og der var hun bare, hun kørte det der format, hun kiggede ind i kameraet på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Hun talte til vælgerne ved at kigge direkte ud, mens at han... Han stod mere sådan og kiggede skulende og udnyttede ikke tv-formatet til sit bedste, sådan, som han plejer at gøre. Altså hendes ansigtsmimik i den her tv-debat, det var et altså det var sådan et helt skue at se hende se sådan misbilligende, grinende. Hun havde bare 1000 ansigter, som hun brugte, når de her mikrofoner var slukket. Så hun vandt virkelig på det her med at bruge tv-formatet til sin fordel.
Altså, Trump stod jo og blev mere og mere svedig undervejs. Han begyndte jo at glinse på panden, ikke? Lige så langsomt.
Og så næsen, der var sådan
en snot, der var et eller andet snot ting, ja. Men jeg synes også, det er rigtigt, at Harris var jo bare super god til ikke at gør det, hun har gjort i så mange debatter før, virke kunstig og opstyltet, og den sagde, hun var naturlig, selvom hun jo havde enormt travlt med udtrykkene. Der var jo ikke noget, hun ikke lavede udtryk til i hele den her debat, og det er meget godt gået.
Altså ansigtsudtryk.
Ansigtsudtryk. Og det er ret godt gået at gøre det i 90 minutter i træk, uden at det på et eller andet tidspunkt virker røvirriterende, og det gjorde det ikke.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige begynder med begyndelsen, faktisk inden selve debatten går i gang, fordi det er altid sjovt at se de der billeder af før debat og efter debat. Hvordan går de på scenen, og hvordan går de af scenen? Og her, det talte vi også om i seneste afsnit af Stjerner og Striber, her har vi jo med to mennesker at gøre, som aldrig har stået over for hinanden før. De har aldrig haft en samtale. Lasse, kan du ikke lige tage os med i studiet, for dem der ikke har set debatten, prøv lige at beskrive sådan settingen og hvad der sker, da de to kandidater træder ind foran hver deres pult.
Det må have været mildest talt bizart at stå inde i det der studie, for det er jo uden publikum. Så du har den der scene, de der stakkels mennesker skal op på, så har du de to moderatorer, der sidder nede foran. Og så kommer kandidaterne jo ind fra hver deres side, og normalt så går de sådan nogenlunde i samme tempo. Og før Trump, ja, så nærmede, altså før Trump var en del af amerikansk politik, så var det jo kutyme, at når man så nærmede sig hinanden, samtidig cirka på midten af scenen, så ville man hilse på hinanden, men det var jo ikke det, der skete. I stedet for så gik Trump enormt langsomt, og Harris gik virkelig hurtigt, direkte over mod Trump, hvor hun så helt over ved hans talerstol til højre på scenen, gav ham hånden. Og det reagerede han jo sådan set meget flink på. Altså man havde tænkt lidt, han havde helt klart så det ud til, ikke tænkt sig at sige goddag til hende, men det gjorde han jo alligevel.
Og hun gav ham jo ikke bare hånden.
Nej, hun præsenterede sig og sagde Kamala Harris, altså som om han ikke vidste, hvem hun var, eller som om, at ja, hun mødte et menneske for første gang, som hun jo gjorde. Så det, der egentlig var det mest usædvanlige ved det hele det her scenarie, var egentlig, hvor normalt det så ud. Altså det føltes sådan ret normalt der i starten, og gjorde, at man, jeg fik i hvert fald sådan en flashback til sådan præ-Trump-tider, hvor at hvor man gik ind og sådan mødte sin modstander og hilste på hinanden og sagde goddag og sådan helt normalt. Altså så det startede egentlig sådan mere præsidentielt, end vi er vant til i Trumps tidsalder.
Altså det er jo faktisk ret syret, at vi sidder og afsætter tid til at tale om noget så fuldstændig banalt som et håndtryk.
Totalt.
Men det var tydeligt at se, at Trump havde ikke tænkt sig at lave det der møde med Harris. Han sådan gik direkte hen til sit podie. Jeg vil så sige, ja, det virkede normalt, men jeg synes også, det virkede instuderet. Altså, det var helt tydeligt, at det der var ikke noget, Harris fandt på sådan on the fly, da hun gik ind, fordi hun gik så målrettet hen til ham. Jeg havde i hvert fald en følelse af, at hun havde besluttet sig for, hvis han ikke hilser på mig, så skal jeg derhen, og jeg skal sige mit navn højt og klart. Jeg skal være sådan, altså sådan Michelle Obama-style. When they go low, we go high. Jeg kommer over og hilser på dig.
Præcis.
Wow, det rimede faktisk.
Og hun har sikkert også haft en plan for, hvis han, som han jo nogle gange har gjort, bare har stukket hænderne i lommen, ikke? Og ikke har gjort det. Hvad skulle hun så gøre? Skulle hun så grine, eller hvad det var? Men nu tog han jo så hånden.
Kamala Harris. Så good to be.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
Jeg synes, det er en lille smule utydeligt, men det lyder jo som om, at Trump faktisk siger, nice to see you, have fun.
Han havde faktisk et behageligt udtryk i ansigtet også, da han gjorde det.
så er spørgsmålet, om nogen af dem had fun. Det tror jeg egentlig ikke. Tror I det?
Måske havde Kamala Harris det lidt sjovt.
Jeg tror her i efterfølgende, så tror jeg nok, hun vil tænke tilbage på den her debat som fun.
As I said on the debate stage, we are not going back.
Nå, venner. Hun havde jo en tydelig strategi gennem debatten, og det er jo en strategi, man også har kunne se hende spille ud, blandt andet på de sociale medier de seneste par uger, nemlig tier Trump. Overbærende, ikke aggressivt, men hele tiden prik til ham, og især et af hans ømste punkter, nemlig hans forfængelighed. Det skete for eksempel, da de talte om immigration. Et af Harris' virkelig svage punkter, hvor hun simpelthen bare skyndte sig at skifte emne og opfordrede seerne til at tage til et Trump-rally.
You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
Det skulle hun ikke have sagt.
Nej, fordi hvad sker der, når man siger til Trump, at folk går fra hans vælgermøder, fordi de keder sig?
Altså, så bliver han jo rasende. Altså, det kunne man jo se på ham på scenen, at hun sætter en mading ud, og den hopper han på, så han bliver aggressiv. Og så bliver han distraheret, og så glemmer han i virkeligheden at angribe hende på hendes svageste punkt, som er immigration, og blive ved med at holde hende fast på, at selvom hun er vicepræsident, så må hun jo også stå til ansvar for, hvad Biden-administrationen har lavet, mens hun var hans højre hånd. Men det glemmer han simpelthen, fordi at hun begynder at lave sjov med størrelsen på hans rallies, eller hvad er det størrelsen på? Det er jo lidt det, som vi har kunne spørge os om.
Man skal aldrig gøre grin med nogen form for størrelse, når det handler om Donald Trump.
Vi så jo Obama gøre det samme til konventet.
Præcis, og det er jo præcis de reklamer, som du siger, de har jo fyret af med Harris-kampagnen med i Trumps distrikt, ikke? Nede i Florida, hvor netop at Obama står og måler noget af hænderne. Han siger crowd size, men det ser ud, som om han mener noget andet, ikke? Så de er virkelig, altså det er utroligt, det er det, som igen, jeg synes er overraskende. Altså, han har jo vidst, at det her var et angrebspunkt for Kamala Harris, altså Trump, men alligevel falder han for det.
Det er også det, der gør ham lidt charmerende, undskyld. Altså, han er, okay, fuck min strateger, hun skal ikke stå der og snakke størrelse, jeg skal nok komme efter hende. Men det øjeblik, det blev fremhævet i Wall Street Journal, som har en ledersektion, der jo er kendt for at være meget konservativ, og de tager fat i lige præcis det der øjeblik, og beskriver i lederen, hvordan det der editorial board brød ud i kæmpe grin, da han hoppede på den der. Altså, de ville gerne have skrevet noget positivt om Donald Trump, men det gjorde de simpelthen ikke. Det var hvorfor kan du ikke lade det der fare, og så komme videre med at bashe Kamala Harris på nogle problemer, som hun faktisk vitterligt stod i med det spørgsmål, der fulgte lige inde.
She said, people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there. And then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back.
Det føles lidt som om, at Kamala Harris på en eller anden måde har sådan tappet ind i Donald Trumps psykolog, eller sådan har siddet med.
Det er sjovt, du siger det. Ved du hvad, jeg tænkte undervejs i debatten, fordi hun gør det her mange gange. Vi kan lige tage et par eksempler mere, men hvor hun simpelthen altså træder på hans ømme tær, hele tiden trykker på hans knapper, og han bider på hver gang, og jeg sad faktisk og tænkte, jeg ved, om de har haft en eller anden form for adfærdspsykolog eller en eller anden på, altså i deres debate prep, fordi det er jo, det rækker jo ud over debatteknik, det her. Altså, det er jo et studie i Trumps psyke, som hun viser, at hun har gennemført på en eller anden måde, ikke?
Mm. Hun var ekstremt velforberedt, og man ved jo om hendes forberedelse, blandt andet, hun har haft en advokat, som hedder Karen Dunn, på sit hold, som er en af dem, som er rigtig gode til ligesom at komme ind i Trumps psykologi. Så de har jo siddet og gennemset, altså han er jo, det der også var hans ulempe, kan man sige, det var jo, at altså, han var jo, der var så meget materiale om, hvordan han opfører sig i debatter, så de kunne ligesom hele tiden gå tilbage og kigge, hvordan reagerer han. Han var mest øvet, men på den anden side var der også mest stof, hvor man kunne komme ind i hjernen, ind i hans hoved og finde ud af, hvordan tier man ham bedst.
Undervejs i debatten, der sad værterne på ABC, de to debatværter jo, og faktatjekkede en gang imellem. Og det gjorde de jo faktisk udelukkende på Trump. Sådan er det ikke her i butikken. Mens vi har siddet og liveblogget, så har Lasse Berg haft godt gang i vores gode ven Philip Krokar, som jo var inde til debatten, og har blandt andet snakket med ham om det egentlig er rigtigt, at folk smutter fra Trumps vælgermøder. Lad os lige høre, hvad Philip fortæller til Lasse.
Jamen, jeg var til et vælgermøde i Mosinee, Wisconsin, lørdag eftermiddag, og der må man altså bare sige, at det vælgermøde var ikke fyldt. Jeg tror, det var cirka halvfyldt. Det skal også siges, at vi var langt, langt ude på landet. Det er ikke et område, hvor der bor mange mennesker, men når man vælger at holde et møde, det var i en lufthavn, at det her foregår, så må det være lidt skuffende for republikanerne, at der faktisk ikke er fyldt op. Og jeg vil også sige, at der var relativt mange, der gik relativt tidligt inden i talen. Og det tror jeg også noget at gøre med, at Donald Trumps taler bliver bare længere og længere. De bliver sådan lidt Fidel Castro-agtige, og nogle gange mangler de altså også et mål og retning. Jeg tror virkelig, at Kamala Harris' rådgiver, de har fundet noget, der gør ondt, fordi måske ved Trump og hans folk godt, at det er ikke helt løgn, det hun siger.
Altså, jeg vil sige, det her, det kommer faktisk bag på mig. Da jeg dækkede Trump tilbage i, altså, the heydays, tilbage i slutningen af 15 og 16, der var der altså ikke nogen, der gik fra hans møder. Altså,
der gik de fra Hillary's møder, ikke? Hvis de overhovedet kom.
Ja.
Alt det her, det kommer jo. Altså, grunden til, at debatten er kommet op igen, det er, fordi New York Times faktisk satte sig for at undersøge det her med crowd sizes, som han snakker om, og snakkede om før det her selvfølgelig. Hvad var det 6 møder, de gik til, hvor de lavede jo nogle meget detaljerede fotografier af tilhørende, af fansene, og så blev på dem hele vejen igennem. Og så taler han jo altså virkelig ufattelig lang tid. Harris taler noget i retning af 20-25 minutter. Han taler jo langt over en time ret ofte. Og der kunne man altså se på de der billeder, at folk simpelthen smutter, og jeg tror også, det er derfor, han er så hissig nu.
Det oplevede jeg meget i hans rallies mellem 18 og 20, at folk forsvandt inden. Altså simpelthen også nogle gange, fordi at det tager ufattelig lang tid at komme væk fra de der steder, og man sidder i kø, og folk gad ikke at sidde i kø i en time efter det. Så det er en bevægelse, tror jeg, der er blevet større og større siden 2016, hvor han var så ny, at man tænkte, jeg kan ikke misse et ord. Altså, hans rallies er jo ligesom, at han gentog mange ting i den her debat fra sin rally, så er det jo også sådan, at når man er på et rally, så kan man på en måde være på dem alle sammen, ikke? Altså, fordi han ofte gentager sig selv.
Jeg synes, vi skal tage et andet eksempel, hvor Kamala Harris forsøger at tire Trump, gør ham hissig, fordi hun ved, at der ryger han off message, som de siger i USA. Altså, der holder han sig ikke til de talepunkter, som hans kampagnestab jo så meget ville ønske, at han respekterede, så han ikke får forvildet sig ud i alt for store improvisationer. På et tidspunkt, så siger Kamala Harris, jeg har jo rejst verden rundt som vicepræsidentkandidat, og jeg kan godt sige, at verdens ledere, de griner af Donald Trump. Der har jeg så lyst til for egen konto lige at nævne. Det kan godt være, hun rejste verden rundt, men lad os lige mindes det interviewøjeblik, hvor hun sidder og koketterer med, at da hun bliver kritiseret for at aldrig have besøgt migrantkaoset nede på grænsen til Mexico, hvor hun ligesom prøver med en lille charmerende joke at sige, well, I haven't been to Europe either. det gik jo ikke så godt. Men anyhow, nu siger hun i hvert fald, at hun har rejst hele verden rundt, og verdensledere, de griner af Trump. Det er jo igen bare en måde at genere ham på. Og så er det jo, at Trump, han fortæller, at det er ikke rigtigt. Fordi Viktor Orbán faktisk siger, at Trump er det bedste, der overhovedet kunne ske for USA. Og det går Viktor Orbán, som Trump beskriver som en, nu skal jeg lige prøve at huske det sådan cirka i rækkefølge, en meget anerkendt statsleder, en tough person, a smart person, and they call him a strong man.
Det sjove var jo Kamala Harris' reaktion på det der, ikke? Fordi hun lå jo ikke den der chance gå forbi, uden lige at nævne, hvem Trump ellers er rigtig gode venner med ude i verden, og det var så præsident Xi i Kina, det var Kim Jong-un, diktator i Nordkorea, og så Putin og Orbán. Så fik hun ligesom lagt ham ned i en kurv af diktatoriske personager rundt omkring i verden, som er Trumps venner. i modsætning til hende, der hverken er radikal eller ekstrem, men vil være gode venner med de gode gamle allierede.
Forsøgte hun altså at få manet et billede op af. Jeg kunne godt tænke mig, fordi den her bromance mellem Orbán og Trump, den fascinerer mig lidt. Så jeg har faktisk fået lov til at få noget eksperthjælp. Fordi vores gode kollega Per Bang i Bruxelles, er der noget, han ved noget om, så er det Taylor Swift og Viktor Orbán. Så lad os ringe til ham, og så tale Orbán med ham.
Hallo.
Hej Per Bang.
Goddag.
Goddag Per.
Hallo.
Har du det godt nede i Bruxelles?
Jeg har det super fint. Jeg har det super fint hernede.
Nå, det er godt.
Det er også så smukt og dejligt i Bruxelles. Det ved du godt, Stephanie.
Ja, det er jo en by, jeg sætter stor pris på. hele landet faktisk.
Er du lige stået op, Per? Du lyder sådan lidt underlig.
Nej, jeg har da været op lang tid. Mm. Jeg stod op klokken 6 og skulle følge med i, hvad der var sket under valget. Eller under hvad er det, debatten.
Har du læst vores liveblog, Per Bang?
Det har jeg da i hvert fald.
Nå, det var godt.
Hvad siger du til, at sådan et par boomer, de lige fyrer en liveblog af?
Jamen, jeg er imponeret, især over dig.
Tak.
Jeg havde ikke set komme.
Nå, Per Bang, vi ringer til dig, fordi vi håber, at du kan forklare, hvorfor en skikkelse som Orbán, som jo i EU-sammenhæng er kontroversiel, og som jo tit er på kant med nogle af de europæiske ledere, har sådan en bromance kørende med Donald Trump. Hvad ved vi om deres relation og deres sådan gensidige fascination af hinanden?
Jamen, det er jo to gode, gedigende alfahanner, kan man godt sige, som ser meget ens på verden omkring, men også på sig selv. Altså, for jeg tror ikke, der er nogen andre, der ligefrem undervurderer deres egne evner, hverken Trump eller Orbán. Men hvis man ser sådan politisk set på det, så står de jo begge to ret solidt, kan man sige, på den nationalkonservative højrefløj. De er meget fokuseret på, at deres egne borgere skal have det godt. Altså, Orbán er også meget Hungary first, ligesom Trump er America first. Og de ser heller ikke en helt stor fidus i internationalt samarbejde, og også hele den her globale elite, som de kalder det, som de føler bare ude efter dem. Så på det punkt ser de meget ens på verden omkring dem. Så de er også begge to imod indvandring. Altså, de har vel rigtig gerne smække hegn op langs grænsen. Altså, faktisk var Orbán den første EU-leder, som gik ind og gjorde det her tilbage i 2015, altså bygge et hegn langs den ydre grænse. Det skabte jo et kæmpe ramaskrig blandt de andre EU-ledere. Og så har de også begge to et ømt punkt for Putin, deres gode ven i Moskva, og han er jo også lidt af en alfahan, kan man sige.
Per, vi er jo en del mennesker, der har siddet op hele natten og set debat. Tror du også, EU's stats- og regeringschefer har det?
Altså, jeg tror måske, nogen af dem har, men hvis ikke de har, så har de i hvert fald fået et ret fyldigt referat hen over morgenkaffen. Fordi Orbán, Anna, vil jo gerne have Trump tilbage, men det er han ret alene om, altså at få ham tilbage i Det Hvide Hus. Og udsigten til, at Trump han går hen og genvinder, det er noget, der i lang tid har vagt bekymring, både her i Bruxelles og også mange af de andre europæiske hovedsteder. Men og det er også, altså jo, på første gang det skete, det kom jo bag på alle, og det var et kæmpe chok. Men den her gang, der er man allerede nu gået i gang med at forberede sig på det. Altså, Europakommissionen, de sidder allerede nu og udarbejder hemmelige skuffeplaner for at forberede sig på de forskellige scenarier, som kan komme. Blandt andet det her med, hvis nu, at Trump vælger at smække en importskat på europæiske varer. Hvad skal vi så gøre? Skal vi sige, når for søren, og ligesom lad det være det, eller skal vi have nogle modsvar klar der? Så det er noget, der de forbereder sig på, men de forbereder sig også på en sejr til Kamala Harris, for jo, det kan godt være, at hun sammen med Joe Biden har været Europas venner her de senere år. Men man skal heller ikke glemme, og det er i hvert fald sådan, at man ser det med europæiske øjne, at for demokraterne og for Kamala Harris, så er det jo også America first. Og hun har jo også været med til at gennemføre nogle ret protektionistiske tiltag her de senere år, blandt andet den her store Inflation Reduction Act, som jo grundlæggende handler om at trække så mange europæiske grønne virksomheder til USA med gode skattefordele og økonomisk støtte og det hele.
Det var faktisk vidunderligt lige at få sat det på plads, Per Bang, og også at få talt med en, som lyder som om, at vedkommende faktisk har sovet i nat i modsætning til os andre her i studiet. Per Bang, EU-analytiker med fast adresse i Bruxelles. Tak, fordi du ville være med her i Stjerner Striber.
Selv tak.
That's better, smarter, or a better leader than Viktor Orbán.
Et af de områder, hvor Trump jo står stærkest over for Kamala Harris, det er på økonomien. Så er spørgsmålet, om han også står stærkest på det område i den her debat.
Jeg synes ikke, at han klarer den bedst der. Eller i hvert fald, så kunne han klare det meget bedre. Han kom jo ikke rigtig før til allersidst, og der var det jo ikke i nogen form for detaljer, kom han jo ikke rigtig i gang med at gå efter Kamala Harris for den økonomiske politik, der er ført under Joe Biden, eller den relativt sparsomme politik, hun har præsenteret som sin egen nu. Det kom han jo aldrig til, selvom det er det, alle amerikanere, de går op i, og i øvrigt synes, hvis man spørger dem, at Trump formodentlig vil håndtere bedst. Men han brugte jo ikke mod hende. I hvert fald ikke særlig effektivt.
Før han kom med sin nedsabling i de der afsluttende bemærkninger.
Ja, det var halvanden linje. Lød som en tale, og ja, han brugte overhovedet ikke, som han skulle have gjort det.
Nej, og til gengæld formåede han at give hende plads til både og faktisk nærmest det eneste tidspunkt, at hun havde noget konkret politik med til den her debat. Det var her. Hun snakkede om, at hun ville give en tax credit $6,000 til børnefamilier, der får et nyfødt barn. Det er rigtig mange penge for amerikanske familier. Det er også i øvrigt mere, end man får her i Danmark i børnepenge. Hun snakkede om, at hun ville give 25.000 til førstegangs huskøber i USA. Og så samtidig fik hun faktisk også plads til uhindret at væve sin egen historie omkring det her med at være middelklasse. Hun kom med sådan en bemærkning, sådan, I'm a middle class kid. Og det er den eneste her på scenen, der er. Det fik hun ligesom lov til at fortælle uhindret, og noget af det, som jeg synes, hvor Kamala Harris lykkes allerbedst, det er ligesom, når hun formår at koble sin politik med sin egen personlige historie. Og det formåede hun altså her i debatten, uden at blive holdt oppe på at Trump sådan, jamen okay, hvad hvis du står nede ved the gas pump, eller hvad hvis du står ude i supermarkedet? Altså, han kom med nogle enkelte angreb på det, men han fik ikke for alvor gjort hende til hovedkvinden og ansigtet på, hvor svært mange amerikanere synes, det er at få råd til at bare købe ganske almindelige dagligdags varer og benzin.
I intend to create an opportunity economy, investing in small businesses, in new families, in what we can do around protecting seniors.
Som Wall Street Journal skrev, hvorfor ind i helvede sagde Trump ikke højt, hvad hendes planer kommer til at koste? Kommer nemlig til at koste $5 billioner over 10 år, noget den retning, det er deres vurdering. Sådan nogle konkrete ting er jo enormt effektivt, hvis man smider det ud til amerikanerne, der meget grundlæggende ikke kan lide skatter. Så det var en mulighed, han totalt missede der.
I målingerne, der tror amerikanerne jo i stor stil på, at det er Trump, der kan sikre dem den bedste økonomi. Og jeg ved godt, det her er et skide irriterende spørgsmål, men tror I, at Kamala Harris fik rykket på den opfattelse af hende med det, hun fik sagt om for eksempel hendes, hvad skal vi kalde det for på dansk, mulighedsøkonomi?
Altså i hvert fald tog hun chancen. Altså det, som man vidste inden debatten, det var, at der var rigtig mange vælgere i de her meningsmålinger, der kom ud lige inden, der ikke vidste nok om Kamala Harris. Altså det vil sige, at analysen på det har jo ligesom været, altså alle kender Trump, men de ved, hvad han står for, men Kamala Harris, hun har endnu plads til ligesom at fortælle folk om, hvem hun er. Og det gjorde hun jo med det her. Hun kom med de her forslag, hun kom med politik, hun kom med sin personlige historie til muligvis det største publikum, hun kommer til at se i resten af den her valgkamp. Altså, jeg har ikke set tallene på, hvor mange seertal der var, men de snakkede om, at det ville være op imod 80 millioner mennesker, der ville komme til at se den her debat. Ikke? Så der er i hvert fald et stort publikum, der har hørt noget af hendes politik og noget af hendes personlige historie, som de måske ikke kendte før. Man kan jo bare sige, at i USA snakker man om, at vicepræsidenten er den mest kendte person i USA, som ingen ved en skid om. Og her havde hun en chance for at fortælle noget om sig selv, og det gjorde hun på en god måde.
Så det var en større ansættelsessamtale, end hun egentlig var til på konventet, fordi hun havde den ved siden af Trump.
Det var i hvert fald det var interessant, fordi at hvis ikke Trump havde forpasset den chance, så var hun kommet til at fremstå som en, der faktisk ikke rigtig har en politik. Altså man ved ikke rigtig, hvad det er, hun vil, udover at man kan regne ud med de ting, hun siger, at det bliver enormt dyrt.
We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
Jeg tror, det var i sidste afsnit, der sagde du, Lasse, at hvis du var Kamala Harris, så ville du glæde dig til at komme på scenen og diskutere abort med Trump. Det var der, jeg sagde, at hvis jeg var Trump, ville jeg glæde mig til at komme på scenen og diskutere immigration med hende. Nu stod de jo så side om side i en abortdiskussion, som jeg synes blev ret vild. Hvordan oplevede I det?
Ej, men altså, det var jo kun det andet emne i debatten, og det var egentlig ret overraskende, at det kom så højt op i debatten, for det var det nemlig ikke under Biden-Trump-debatten. Og altså, det var, det var virkelig en magtdemonstration, vil jeg kalde det, for Kamala Harris i, hvor godt hjemme hun var i det stof. Hun blev yberkonkret på politikkerne, hvor at Trump kom med sin gamle gænge. Altså han har ligesom blevet ved med at sige, men nu har vi fået det her væk fra højesteretten. Det er kommet ud til de enkelte delstater, og jeg skal sådan set ikke blande mig i, hvad de enkelte delstater vil gøre. Så gik hun ind som anklager og sagde, jamen så lad os kigge på, hvad det er, at de her stater egentlig har gjort, efter det er blevet op til dem selv. Og så nævnte hun, mens hun kiggede ind i kameraet, ligesom ud på vælgerne og sagde, jamen det betyder, at kvinder, som egentlig gerne vil have et barn, men som har en spontan abort, forbløder ude i deres biler, fordi at de her stater har lavet forbud mod, at lægerne kan hjælpe dem. Det blev så konkret den måde, at hun udpenslede de her konsekvenserne af de her nye abortlov.
Hun talte også om teenagepiger, som var incestoffer, som blev tvunget til at føde deres fædre eller stedfædres barn. Hvordan håndterede Trump den start for Harris, synes du?
Det er jo nærmest umuligt for Trump at håndtere det der problem, fordi det er ham, der indsat nogle ultrakonservative dommer i den amerikanske højesteret, velvidende, at det her det ville ske, hvis han gjorde det. Så kan han komme tilbage, som han jo så også gjorde i debatten, og sige, jamen jeg er ikke imod, at jeg har ikke noget imod, at kvinder de kan få fertilitetsbehandling. Og jeg går i øvrigt ikke ind for helt drakoniske stramning og så videre, men den ligger bare på hans bord, den der lort, som er abortspørgsmålet for ham.
Og værterne forsøgte jo også at få Trump til at svare ja eller nej til, om han ville underskrive et nationalt abortforbud. Fanget i et klart svar der?
Nej, og det er jo det, der faktisk var så vild. Det blev jo en nyhed, fordi han netop ikke ville svare klart på det. Og det havde man jo ellers troet, fordi det har hans kampagne i hvert fald været ude at sige, jamen, den er helt klar, altså han vil ikke indføre et nationalt abortforbud. Så lige pludselig så er der altså så tvivl om et af de vigtigste punkter omkring abort, nemlig om USA vil gå det næste videre skridt, nemlig at forbyde det i hele landet.
Det var et vildt øjeblik, fordi han forsøger at se ud som om, at han jo går ind for, at kvinder har en eller anden form for rettigheder. Men da Harris så griber den og siger, prøv at høre, vi vil gennemføre det i kongressen, vi vil geninstallere Roe v. Wade, så begynder han pludselig på den anden lejr og sige, jamen, det kan jeg aldrig nogensinde komme til, I får aldrig det flertal, I skal have i kongressen. Så han sejler jo rundt på det spørgsmål.
Trump siger også om Harris' vicepræsidentkandidat, altså coach Walz, at han går ind for ikke bare abort i 9. måned, men også det, som Trump omtaler som execution after birth.
Her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay.
Efter det her, der er moderaterne lige inde at sige, det er altså ikke tilladt i nogen af de 50 amerikanske stater at slå et barn ihjel, efter det er født.
There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born.
Just for the information.
men går hele Amerikas fodbolddad ind for, at man må slå børn ihjel, efter de er født?
Det er jo et talking point, det der fra anti-abortbevægelsen i USA. De elsker at snakke om execution og abort i 9. måned og alt det der. Og det passer jo simpelthen ikke. Det er revet ud af ingenting. Det er løgn og latin. Ja, der er selvfølgelig tilfælde af, hvor nogen, der har fået en abort i meget sent i en graviditet, men det er jo altid efter en eller anden lægelig vurdering af nogen, der er voldsomt syge eller handicappet, ja. Kvinde i fare.
Mens abort, som forventet, var en fordel for Harris, så lad os gå videre til et andet emne, hvor det i hvert fald var forventet, at det ville være til Trumps store fordel, nemlig immigration. Jeg var lidt overrasket over den drejning. Det tog ret hurtigt, fordi der var ligesom sådan et talking point, a message, som Trump serverede, og så holdt han fast og blev ved med at vende tilbage til lige præcis det. Og der vil jeg bare sige, hvis man har en forkærlighed for pelsdyr, så bliver det lidt råt nu.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating
They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Jeg kan godt lide, han skriger budskabet.
Og man kan faktisk, selvom Kamala Harris' mikrofon er slukket, kan man høre hende grine. Det var ikke her i studiet.
Så er det med at tage katte og hunden indenfor.
Altså, det her er jo en, det man jo altså i hvert fald foreløbig må kalde for en konspirationsteori, fordi den lever på nettet, den er dukket op i nogle internetfora på den yderste højrefløj, og der er ikke noget dokumentation for, altså at illegale immigranter går rundt og spiser amerikanernes hunde og katte.
Har I fundet ud af, hvor det stammer fra?
Altså, som sagt, at det er dukket op i sådan nogle internetfora. Og der er jo tit det her med konspirationer, at der er måske en kerne af noget et eller andet sted. Altså, jeg kan da sige, at Donald Trump Jr., han, altså, den ene af Trumps sønner, han, altså, jamen, jeg kan nærmest ikke forklare det her, men han prøver at underbygge det her på X, ved at fremlægge noget dokumentation, fordi han er irriteret over, folk kalder det for en konspirationsteori. Og så ved, efter han så en lydfil med et alarmopkald fra en kvinde, som ser nogle mennesker gå gennem byen med døde gæs.
Clark County Communications. I see a group of Haitian people. There was about four of them. They all had geese in their hand. They got away.
How many geese did they have?
They each had one.
They each got one.
Altså, og der vil jeg bare sige, Donald Trump Jr. lægger jo det her op, sådan her, breaking i blokbogstaver, leaked audio af et 911 call fra den 26. august i Springfield, hvor et vidne altså indrapporterer fire haitianske migranter, som bærer på døde gæs. Det skriver Donald Trumps søn, og bringer jo det frem som en form for bevis for, at de her illegale indvandrere går rundt og spiser amerikanernes husdyr. I ser fuldstændig himmelfald ud.
Jeg har ikke, den her audio har jeg ikke hørt.
Mange tak, Don Jr. Nu ved vi, at det Trump han sagde i debatten, det er rigtigt. Ind med de små bløde pelsdyr.
Men det er jo fordi, at det vanvittige er jo også, at det her er jo ikke det eneste, der findes. Der findes jo også andre videoer, som er blevet delt i den her petgate. Altså, der er jo også det her med nogen på et eller andet byrådsmøde netop i den her by Ohio, som fortalte om nogle naboer, der havde spist deres katte og sådan. Altså, sådan, det stammer jo. Altså, man kan sige, jeg har i hvert fald ikke fundet nogen steder, hvor der er nogen, der ligesom, altså, har fundet ud af, at det ægte er rigtigt, at de her mennesker spiser kæledyr. Men der har i hvert fald været flere videoer, hvor det er, at folk påstår, at der er nogen, der spiser kæledyr. Faktum er, at den her by i Ohio, der er kommet utrolig mange haitianske immigranter til den. Så man kan sige, det rammer jo ind i en eller anden, altså, et eller andet sted er der noget i det, der er rigtigt, nemlig at den her by på en eller anden måde, der er mange, der måske føler sig overvældet af, at der er mange migranter fra Haiti. Men så bliver det jo så koblet sammen med det her kæledyrsgate, som jo bare gør det bizart.
Og jeg vil lige understrege, at den her historie vender Trump jo tilbage til flere gange i debatten. Altså, de kommer, de vælter ind over grænsen og spiser vores kæledyr. Jeg er ikke overbevist om, at Trumps kampagnefolk har sagt, den der skal du holde fast i, så meget du kan.
Altså, hvis du er ude på at tegne et billede af immigranter som nogle farlige gutter, der render rundt som bandemedlemmer med våben osv., så er det lidt underligt, at de samtidig har det så skidt, så de bliver nødt til at æde gæs, eller hvad det er.
Der er en logisk kortslutning der, ja. Men altså samtidig, du delte et helt vidunderligt meme, Stephanie, mens vi sad og livebloggede i morges i nat med Trump, der sidder i Trump-flyet, omgivet af kæledyr og sådan med sådan en hvid kat. Og igen, jeg tror, det er sådan noget, det spiller rigtig godt i MAGA World.
Men ved du, hvor jeg havde det billede fra?
Nej, hvor har du det fra?
Det har Donald Trump selv delt.
Det er helt.
Altså. Men det er AI-genereret billede af Trump, der sidder som sådan en pet Jesus, omgivet af...
Han skriver pet Jesus.
Nej, det gør han ikke.
Nå, okay.
Det er min udlægning. Han sidder som en anden pet Jesus. Men nu, hvis han hører Tjerner Stribe, så vil han stjæle det. Han vil gerne være pet Jesus. Omgivet af alle de her bløde pelsdyr, ikke? Og deler selv det her billede.
Altså, men igen, det er jo mega sjovt at dele, og det går viralt, men siger det noget substantielt omkring immigration, og hvor Harris Biden-administrationen har gået galt med det? Det gør det jo ikke.
Mm. Nej.
Det her var endnu et emne, hvor værterne, som jo altså i øvrigt blev kritiseret for kun at fact-checke Donald Trump, altså meddelte, at de havde forsøgt at fact-checke Petgate.
I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there had been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community.
All I've this, seen people on television.
Let me just say here, this is the
people on television say my dog was taken and used for food, so.
Ej, det var så sjovt, altså.
Den er helt seriøse tv-stemme. Ja, vi har rakt ud til myndighederne.
Jeg har set på tv. Åh, Gud.
Undskyld. Det var sjovt. Undskyld.
Ja, det er... det er der, man rammer muren.
You know how you spell us, right? You spell us, U.S.
Nå, den er simpelthen svær at komme videre fra, men videre skal vi nu engang, fordi som vi jo alle sammen godt ved, the best is yet to come. Efter sådan en debat, så plejer der jo altid at være hektisk aktivitet i den sal, hvor pressen holder til og sværmer om repræsentanter fra de to kampagner, fra de to partier. Det er det sted, der er kendt som The Spin Room. Og hvem har været der? Det har selvfølgelig Philip Kokar.
Det var en vild aften. Altså, for det første havde jeg ikke de helt store forventninger. Altså, de navne, vi havde fået at vide, ville komme ind i Spin Room. Altså, efter debatten, det var sådan Gavin Newsom, Californiens guvernør, og det var det lav. Og lige pludselig så vrimler det altså rundt med først Robert F. Kennedy, det kommer ind, og lige pludselig J.D. Vance, altså vicepræsidentkandidaten, og så the big one, Donald Trump, som lige pludselig er omringet af hundredvis af journalister, og folk løber efter ham, når han bevæger sig rundt frem og tilbage i det her pressecenter. På et tidspunkt skal han ned og give et interview til Sean Hannity, og hvor vi faktisk står ret tæt på ham. Og det, som jeg tænker på i det øjeblik, det er, at man skal aldrig forsøge at prøve at komme ind i kødranden, når der står 200 journalister omkring en person. Det er fuldstændig umuligt. Man skal altid tænke, hvor skal han ud? Og så stiller jeg mig sammen med fotografen Thomas i virkeligheden, der hvor vi tror, at Donald Trump skal ud. Og vi har faktisk ret. Det passer. Og så prøver jeg at råbe nogle spørgsmål. Jeg står cirka 2 meter fra ham. Der står også nogle meget store og meget lidt venlige Secret Service folk, som ikke vil lade mig komme tættere på ham. Jeg prøver at råbe til ham, how do you think Kamala did tonight? Fordi jeg prøver på at give ham lidt rødt kød og sige, hvis du kommer over til mig, så kan du kritisere Kamala Harris. Desværre så tager han ikke mit spørgsmål, men svarer altså på spørgsmål fra den meget berømte journalist Caitlin Collins fra CNN. Så jeg føler, at jeg tabt med værdighed.
Jeg elsker, at Philip bare har stået i det der menneskehav og råbt af Trump. Og Philip har faktisk lagt en video op, hvor man kan se, jeg tror det er på hans, er det på hans Instagram eller hans eksprofil, hvor man kan se Philips kamp for interviewet med Trump. Når Philip han nævner Caitlin Collins, Lasse E., så kigger jeg jo på dig.
Hvorfor det?
Fordi Lasse E., han har engang siddet på en restaurant i Washington, der hedder The Diplomat.
The Diplomat.
Og der sad Caitlin Collins, har Lasse E. fortalt. Og hun sad der og var den nye stjerne på CNN, og Lasse E. havde en klar følelse af, at hun kun havde øjne for ham. Er det ikke rigtigt?
Det havde hun også.
Så bliver min mand meget, meget misundelig, for han elsker Caitlin Collins. Altså sådan helt ud over det sædvanlige. Så der kan du lige...
Jeg sad op i baren, og hun prøvede sådan at skubbe sin tallerken hen til mig. Så jeg ikke skulle sidde der og spise det kæledyr, eller så tage med.
Jeg kom til at tænke på, der er jo lidt sådan et, der er jo bare sådan et Petgate-tema kørende, fordi de slipper jo, altså i en republikansk kampagne, der er så op at køre over, at de her dyr, der bliver slået ihjel, så slipper de jo selv, hvis de kender de ind. Altså manden med døde bjørneunger og afskårne valroder. Spørgsmålet er, om han også altså, kunne bringe nogle døde dyr med til festen i aften. We'll probably never know.
Men jeg synes bare, at det er værd også, altså ud over de døde dyr, som Kennedy måske havde med i lommerne, altså hvor opsigtsvækkende det faktisk er, at både ham og Trump, og især Trump, kommer på banen. Jeg synes virkelig, det viser noget om, hvor i stor grad, at Trump har haft behov for at vende samtalen væk fra den debat og prøve at vinde spindet og vinde postdebatten. Altså, hvis der ikke var nogen, der sådan ville indrømme i hvert fald, at Donald Trumps kampagne synes, det gik dårligt, så har de indirekte indrømmet det ved at sætte ham på gulvet i spinrummet.
Men altså, jeg vil sige, de sendte jo en pressemeddelelse ud lige et par minutter før debatten sluttede, hvor de meddelte, at Trump havde vundet debatten, og de skrev også, at det var hans
debat nogensinde.
Bedste debat nogensinde. Så det står sort på hvidt. Det er jo nu engang et spin room, og det arbejdede altså på højtryk. Og de her famøse moderatorer, som jo i øvrigt lavede deres første præsidentdebat begge to, de fik jo simpelthen så mange høvl for at være partiske. Og en af dem, der gav dem høvl, det var altså Robert Kennedy Jr.
But I think he was very frustrated at the treatment that he was getting, that he was constantly getting fact-checked by the host. And Vice President Harris was saying things that were clearly not true, and was never fact-checked. I don't think she was fact-checked a single instance.
Altså, Kennedy siger jo, altså, at han oplevede Trump som meget frustreret, og han konstant blev fact-checket af værterne, mens vicepræsident Harris sagde ting, som indlysende ikke var rigtige, og han mindes ikke, at hun blev fact-checket en eneste gang. Oplevede I værterne som biased?
Jeg synes, at det var en forfriskende i forhold til den forrige debat, Biden versus Trump, hvor de jo sad som de her, tror det Lasse, der coinede det fantastiske udtryk, at de sad som sådan en hjernedød AI-robotter og sagde spørgsmål, og det var virkelig rigtigt, og der manglede man, at der var nogen, der gik ind og stillede kvalificerede spørgsmål. Det gjorde de her, men jeg synes, at faktisk for en gang skulle jeg være enig med Robert F. Kennedy Jr., at det er rigtigt, de faktatjekkede ikke Harris i lige så høj grad som Trump. Når der er det sagt, vil jeg sige, så er Trump jo kendt for at lyve mere end alle andre politikere.
Og det er jo simpelthen statistisk dokumenteret, fordi der er blevet lavet optællinger af, hvor mange usandheder han siger.
Præcis. Men det er jo rigtigt, at man kan sagtens sige, at nej, hun blev ikke faktatjekket. For eksempel forsøgte hun jo at forbinde Trump til det her Project 2025, altså det her dokument, som beskriver, hvad at nogle republikanske meningsdannere gerne vil have, at Trump skal lave i sin kommende præsidentperiode. Og der er mange af Trumps folk, der har været inde over det her, men hun forbandt det direkte til Trump. Og det, at der er jo ikke nogen, der kan bevise, at han har været inde og skrive det dokument, for eksempel.
Jeg har det lidt dobbelt med det der, fordi det er rigtigt nok, at de stoppede ham et par gange, hvor han fik sagt nogle uhyrligheder og rettede ham. Kamala Harris sagde også ting, der var misvisende. Hun brugte, var det der med blodbad? Vi har snakket om det før, der blev trukket ud af en økonomisk kontekst, altså et økonomisk blodbad, og så er der nogen, der siger, at Trump vil have forudser et blodbad i USA. Og det blev for eksempel ikke rettet, men det var så vidt jeg kunne høre den værste af de ting, hun kom med. Ellers var det de her relativt klassiske, politiske, misvisende beskrivelser af hinandens dagsordener. Derudover så fik Trump jo rent faktisk lov til at afbryde Kamala Harris på en måde, som hun ikke fik lov til at afbryde ham. Ja. Altså mikrofonen var simpelthen, den forblev tændt, selvom reglerne er, at den skal slukkes i langt højere grad, end at det skete for Trump. Så jeg ved ikke, jeg køber simpelthen ikke den der.
Og det var også det, vi var inde på i starten. Trump fik adskillige minutters taletid mere end Kamala Harris. Da debatten var slut, var det uden sammenligning ham, der førte på antal talte minutter. Men altså en kritik af værterne, der uden tvivl kommer til at fortsætte. Trump forsøgte jo også at få droppet den her debat og få lagt en debat på Fox News, som han jo mente ville være mere fair over for ham. Nå, venner, der blev jo sendt meddelelser ud fra begge lejre, ikke? Altså republikanerne, de skrev, at Trump han havde sejret helvedes til. Demokraterne skrev, at Harris, hun ville bare gerne have en debat mere med Trump. Og så var der Taylor Swift. Hun skrev også ud. Og jeg vil bare sige, altså det var jo, jeg var meget stolt af, at det var mig, der breakede den nyhed for dig, Sandra.
Det var det. Du lænede dig lige over til mig, og så viste du mig det her billede på Instagram af Taylor Swift med sin kat slænget i favnen, ikke også? nærmest som en anden Donald Trump jo nu. Og der er hun jo ude og lave et langt skriv, hvor hun siger, nu har jeg set debatten, jeg har set, hvad jeg skal se. Jeg går ud med min offentlige støtte af Kamala Harris og Tim Walz, blandt andet på grund af deres meninger omkring kvinders ret til at vælge, ret til fertilitetsbehandling, rettigheder for LGBTQI-personer. Og nu synes jeg også, du skal sætte dig ned og lave din research, kære følger, og finde ud af, hvem du skal stemme på, og huske, at man skal registrere sig til at stemme, det kan tage lang tid, og så synes jeg, vi skal have mindre kaos, tror jeg også, hun skrev. Og så underskriver hun så, det er jo der, hvor det bliver rigtig grineren, som Childish Cat Lady.
Og det gør hun jo, fordi det er jo et udtryk, som Trumps vicepræsidentkandidat J.D. Vance har benyttet sig af for at beskrive alle de her jo overvejende demokratiske kvinder, som ikke har børn, og derfor ikke vil Amerikas fremtid noget godt. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det skabte vild begejstring i den demokratiske lejr. Og det kunne man i hvert fald se, da Tim Walz forbrækkede den her nyhed direkte under et tv-interview på MSNBC.
I have to get your response to that, Mr. Governor.
All those things, I am incredibly grateful, first of all, to Taylor Swift. I say that also as a cat owner, a fellow cat owner. Look, Swift, this would be the opportunity, Swifties. KamalaHarris.com. Get on over there. Give us a hand. Get things going.
Der sætter Tim Walz jo altså virkelig hoved på sømmet der, når det kommer til Taylor Swifts politiske indflydelse, ikke? Fordi, altså, det har jo vist sig før, at hvis hun beder sine følgere om at registrere sig til at stemme, så gør de det. Så er der mange tusinder, der gør det. Og det er jo ikke fordi, at de alene kan afgøre valget, men vi ved også bare, at historisk set er det nogle få tusind vælgere i svingstaterne, der afgør det. Så det kan jo altså godt få en indflydelse, hvad det er, at Taylor Swift siger, at hendes fans skal gøre.
Lasse E., du får det sidste ord. Hvilket Taylor Swift-nummer skal vi slutte den her udsendelse med?
Bare det allerbedste.
Stjerner Striber er tilbage i næste uge, og kan I ikke få nok? Og det kan man jo ikke. Jamen altså, så har vores virkelig gode venner over hos Verden ifølge Gram jo også været oppe hele natten, så hop endelig ind og hør deres seneste debat special.
Miau. We were just high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.